johtoon.
Nyt Yle Radio yhdessä ykkösaamu, toimittajana Jakke Holvas. Hyvää vappuaaton huomenta. Reilun viikon kuluttua Suomen sosiaalidemokraateille valitaan uusi puheenjohtaja. Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen puntit ovat tasan kyselytutkimuksissa. Kokoomuksen puheenjohtajakisassa puolestaan Alexander Stubb haastaa Jan Vapaavuoren. Tässä ykkösaamussa politiikan toimittajat arvioivat ehdokkaiden mahdollisuuksia. Afrikassa sijaitsevaa Etelä-Sudania repii sisällissota. Kehitysministeri Pekka Haavisto arvioi, voidaanko katastrofi estää. Te kuulijat voitte osallistua lähetyksen keskusteluihin Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä Twitterissä tunnisteella Risu Aita, ykkösaamu. Mutta aloitetaan Ukrainalla. Presidentti Sauli Niinistö ilmaisi eilen vakavan huolensa Ukrainan synkistä näkymistä. Viimeisin selkkaus koettiin illalla, kun separatistit tunkeutuivat Luhanskin pääpoliisiasemalle, josta Ukrainan poliisi puolestaan vetäytyi. Näin kertoi uutistoimisto AFP. Meillä on nyt yhteys Ukrainaan. Puhelimessa on kansanedustaja Etyjin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Hyvää huomenta.
Okei, hyvää huomenta.
Olette siellä valmistelemassa vaalitarkkailua tuleviin presidentinvaaleihin. Uskovatko ne henkilöt Ukrainassa, joita te olette tavanneet, että näin kriittisessä tilanteessa maa vaaleilla rauhoittuisi?
No se on vaalien tarkoitus. Se on nimenomainen idea pitää ennenaikaiset presidenttivaalit, jotta saataisiin maan tilanne sellaiseen kuntoon, että tämmöinen sovitteluprosessi voisi siitä eteenpäin sitten avautua ja että saataisiin vaikkapa tuossa Geneven sopimuksessa olevat osapuolet, siis Venäjä, Ukraina, EU ja Yhdysvallat samaan pöytään myöskin käytännössä toteuttamaan sen sopimuksen linjauksia.
Viime päivinä on arveltu, että venäjämielisten tavoite on estää vaalit. Oletteko aistineet tällaista? Millä tavoin?
No, tietysti on kyse siitä, että kyetäänkö Itä-Ukrainassa toimeenpanemaan vaalit, koska äsken juonnossakin kuultu asioihin aseellisesti puuttuminen on siellä nyt Itä-Ukrainassa, jonka rajoilla tässä juuri parhaillaan olen, niin se on arkipäivää ja saa.
Ilkka Kanerva, kuuletteko ääntäni? Puhelu katkesi. Kokeillaanko yhteyttä saman tien uudelleen? Ja kerrotaan tässä välissä, että Etyjillä on Ukrainassa sekä sotilas- että siviilitarkkailijoita. Perjantaina separatistit sieppasivat 8 Etyjin sotilastarkkailijaa. Venäjän presidentti Vladimir Putin toivoi eilen, että nuo Itä-Ukrainassa siepatut Etyjin tarkkailijat vapautetaan pian ja päästetään lähtemään alueelta. Yritetään vielä tavoittaa Ukrainassa käymässä olevaa Etyjin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Kanervaa. Onko yhteys nyt jälleen kunnossa? Yhteyttä ei nyt valitettavasti saada, joten siirrytään kokonaan toiseen aiheeseen. Nimittäin kotimaan politiikkaan. Ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb ilmoittautui eilen kokoomuksen puheenjohtajakisaan vastaehdokkaaksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajakisassa istuva puheenjohtaja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ja Ammattiliitto Proon puheenjohtaja Antti Rinne johtavat kyselytutkimuksissa toisiaan vuorotahdilla. Tervetuloa ykkösaamuun Helsingin Sanomien politiikan toimituksen päällikkö Marko Junkkari, Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti ja Turun studiosta keskusteluun osallistuu Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa. Ja hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Huomenta. Huomenta Turusta.
Ottiko Stubb riskin, kun hän lähti kokoomuksen puheenjohtajakisaan?
No ei se kyllä kauheita riskiä ottanut, että hänellä nyt oikeastaan ei ole, jos hän tulee valituksi eurovaaleissa, hänellä on siellä meppipaikka odottamassa, jos hän tulee valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi, hänellä on pääministerin ja kokoomuksen puheenjohtajan paikka, ja jos hän ei tule valituksi yhtään mihinkään, niin sitä hän jatkaa ulkomaankauppaministerinä, että ei näitä kauheita riskiä tässä ota mihinkään suuntaan.
Niin Stubb tavallaan lähtemällä mukaan pelasti tämän kisan tietysti, että nythän tämä on uskottava jo tällä lailla, että tässä on ihan kaksi potentiaalista ehdokasta ja vielä odotetaan sitä obligatorista naisehdokasta, niin sittenhän tämä näyttää tosi nätiltä ulospäin.
Henna Virkkunen ilmoitti tänään, että hän ei lähde kisaan. Miten Ville Pernaa arvioi, oliko tämä Stubbilta rohkea veto, kun hän lähti kisaan?
No, kyllä se oli hyvin luonteva veto. Johtavan poliitikon on syytä tavoitella yhä korkeampia paikkoja, jotta hän on ikään kuin tällainen uskottava hahmo siinä kulloisessakin tehtävässä, osoittaa, että halua ja kapasiteettia on myös suurempiin tehtäviin. Ja nyt kun muistetaan, että Stubb on ollut nyt runsaat 6 vuotta ministerinä yhtä soittoa ja on sitä kautta tullut myöskin jossain määrin Suomen kansalle tutuksi näiden meppivuosien jälkeen, niin kyllä se oli hyvin luonteva askel lähteä tavoittelemaan jälleen yhtä pykälää korkeampaa paikkaa. Ja kuten kollegat tuossa aikaisemmin totesivat, niin tämä on hänelle oikeastaan sellainen win-win-win-tilanne, että käy miten tahansa, niin ihan hyvältä maailma näyttää hänen kannaltaan.
Niin onko se niin, että käy mitä tahansa, jos Stubb häviää tämän kisan? Hän ei ole tottunut siihen. Onko Vapaavuori niin kova luu, että Stubb joutuu nielemään katkeran kalkin?
Mä oon sun kanssa vähän samaa mieltä, että Stubb ei myöskään halua hävitä, mutta kun hän on nyt monta kilpailua, niin minkä kilpailu hän näistä nyt sitten haluaa voittaa? Se olisi kiva tietää.
Niin, että hän tuo vielä sitten niin kuin tavallaan lisäkierroksen se, että täällä hän saattaa hänelle aueta myös komissaarin paikka, jos Katainen saa jotain näitä huippuvirkoja EU-sta. Kyllä tässä Stubbilla on nyt niin kuin sinänsä mukava tilanne, että kaikenlaista voi tulla eteen. Mutta en mä siltikään näe, että kauhean riski hänelle oli. Että hän on, vaikka hän on täysverinen poliitikko, niin hän on tavallaan imagoltaan tämmöinen epäpoliitikko. Että mä, totta kai hän on valtava kilpailuvietti ja hän varmasti haluaa voittaa ja häneltä menee yöunet, jos hän nyt kokee takaiskun elämässään. Mutta siitä huolimatta, että kyllä hän jaloilee siitä nousee, että ei tämä imagolle mikään kauhean isku ole, vaikka ei pääsekään pääministeriksi.
Joo, ei meidän tarvitse olla hirvittävästi huolissaan.
Marko Junkkari, Pekka Ervasti, Ville Pernaa. Kirkastakaa, millaiset ehdokkaat tässä ovat vastatusten? Mitkä ovat heidän olennaiset eronsa, Stubb ja Vapaavuori?
No, minusta oli aika hyvä se, kun eilen molemmat ehdokkaat totesivat, että ei tämä ole mikään linja, että tämä on henkilökysymys. Ja sitten siellä toisessa puolueessa SDP:ssä keskustellaan siitä, että käydään linjakeskustelua. Että jotenkin se mun mielestä kuvaa näitä puolueita, että kokoomuksessa ollaan niin kuin tämmöisellä henkilöprofiililla liikkeellä ja demareissa sitten haetaan oikein aidosti jotain linjaa. Tämä on henkilöiden välillä tehtävä ratkaisu kokoomuksessa. Siltä se näyttää ja niin myös kokoomuslaiset itse tuntuvat ajattelemaan.
Ja kyllä tämä on nimenomaan tällainen henkilövaali, mutta kyllä tässä nyt sinänsä poliittista linjaakin on, että kyllähän sekä Vapaavuori että Stubb on varmaan talouspoliittiselta ajattelulta on aika lailla sieltä oikealta laidalta ja toisaalta molemmat ovat tälleen arvoiltaan aika liberaaleja, että hyväksyvät homoliitot ja näin. Että sinänsä siinä ei ole kauheita eroa, mutta kyllä minä nyt silti väittäisin, että verrattuna Kataiseen, niin kyllä tämä on pari piirua oikeammalle niin kuin molempien osalta. Ja Katainenhan on tämmöinen sosiaalireformisti kokoomuksen sisällä, että vetää nyt kokoomusta sinne keskelle tai vasempaan laitaan, niin ehkä se muutaman piirun siirtyy sitten, jos jompikumpi näistä eroista valitaan, niin siirtyy oikealle.
Näin sanoi Marko Junkkari, kuinka Ville Pernaa arvioi?
Ehkä olennainen ero tässä kokoomuksen kisassa on nyt näiden kahden ehdokkaan ja sitten sen mahdollisen kolmannen ehdokkaan välillä. Et meillähän on tässä kaksi helsinkiläistä Helsingin herraa, niin nyt sitten, kun tätä elämää on aika runsaasti myös Helsingin ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin tässä se kovin paikka on näiden kahden ehdokkaan ja sitten kolmannen ehdokkaan välillä siinä, että keitä maakuntien väki ja sitten nämä puolueen konservatiivit, joita myöskin täällä runsaasti täällä Helsingin ulkopuolella on, että tässä on nyt ikään kuin 500 000 potentiaalista kokoomuksen äänestäjää vailla oman näköistään puheenjohtajaa.
Ville Pernaa, voiko kokoomuksesta ilmestyä kolmas varteenotettava puheenjohtajaehdokas?
No nyt kun Henna Virkkunen tänä aamulla on tuonut julkisuuteen oman ratkaisunsa me naisten haastattelussa, niin näin ollen katseet kääntyvät sitten seuraavaksi Paula Risikkoon, joka Pohjanmaalta edustaa yhtä puolueen vahvaa aluetta siellä, ja sitten Lenita Toivakka varmasti sitten toisena ja vähän sieltä toiselta puolelta Suomea olevana naisehdokkaana. Että kyllä tässä kisan asetelman eheys vaatii tai kaipaa kolmatta ehdokasta.
Marko Junkkari.
No näin se varmasti on, ja kyllähän kokoomus tavallaan taitaa tämmöisen draaman luomisen, ja Taru Tujunen siellä puoluetoimistolla on kyllä aivan, hän on katsonut demareiden esimerkkiä, miten kahdella ehdokkaalla tulee aika jurnutusta tuosta kampanjasta, että aivan ihan tavallaan dramaturgiankin takia se tarvitsee kolmannen ehdokkaan, että siitä tulee vähän vetävämpi kampanja kuin demareilla.
Niin mä luulen, että siellä Taru Tujunen on jo tehnyt valmiin kiertuesuunnitelman, ja tästä tehdään tämmöinen show, joka palvelee myös sitten sitä puolueen imagorakennusta, että kunhan se kolmas henkilö nyt sitten se naisehdokas saadaan, niin sitten lähdetään heti baanalle ja ruvetaan käymään kampanjaa silleen kokoomuslaisessa hengessä.
Siinä voi tulla nainen, ja siinä saattaa tulla vielä useampiakin, että kyllähän tämä on tavallaan tämmöinen kierto, ja hän on mitä mainioin hetki profiloitua sitten seuraavan eduskuntavaaleja varten.
Niin, ovatko nyt tässä Vapaavuori ja Stubb oikeastaan vastatusten, vai nähdäänkö tässä tällaista keskinäistä myötäkarvoan silittämistä aina sinne kesän puoluekokoukseen saakka? Tekään ette luo tässä kauheasti draamaa.
No, musta on niin kuin kiinnostavaa nähdä se, että kuka tässä ei ole ehdolla, ja se on Petteri Orpo. Ja kun hän vetäytyi, niin minä vanhana kyynisenä politiikan toimittaja arvoin, että joku diili on tehty. Ja se diili on tehty nähtävästi Vapaavuoren kanssa, eli Vapaavuorella on nyt sillä tavalla pedattu kenttää vähän enemmän auki, ja jos hänestä tulee pääministeri, niin Petteri Orvosta tulee sitten ministeri. Että semmoinen kuvio sillä taustalla ehkä on, mutta että en minä usko mihinkään repivään linjataisteluun missään nimessä.
Mutta kyllä aina näissä puheenjohtajakamppailussa, niin kyllähän siellä ne kannattajaporukat lähtee sitten jossain vaiheessa kierroksille. Ja kyllä tästä voi ihan säpinääkin tulla. Ja vaikka miten nämä Vapaavuori ja Stubb nyt vakuuttelevat, että tässä vedetään herrasmieskampanjaa ja eikä suuria linjaeroja ole. Mutta kyllä sitten aina kun ne järkevätkin poliitikot menee vähän sekaisin, kun tulee se ratkaisuhetki lähestyy.
Eikä se välttämättä tietenkään ole mitään ihanteellista kampanjointia julistaa olevansa vastaehdokkaan kanssa ihan prikulleen samaa mieltä ja edeltäjän kanssa samaa mieltä, että ja ylipäätään kaikesta samaa mieltä, että kyllä niin kuin myöskin näiden kummankin ehdokkaan intressissä on sitten saada sellainen itsenäinen profiili, että viime kädessä valinta ei tosiaan ole kahden noin 45-vuotiaan miespuolisen samannäköisen miekkosen välillä.
No hei, entä sosiaalidemokraattien puheenjohtajakisa Jutta Urpilainen ja Antti Rinne? Eilinen Helsingin Sanomien kansangallup, Urpilainen johtaa, eilinen Iltalehden puhelukierros SDP:n maakuntien piireihin, Rinne johtaa, ja viikko sitten MTV3:n kysely, piiriaktiivien keskuudessa äänet menevät tasan. Miksi nämä kyselyjen tulokset heittelevät? Kumman te arvioitte olevan nyt kärjessä, Ville Pernaa?
No se riippuu tietenkin vastaus aina siitä, että keneltä kysytään, ja sitten vielä toinen rintama on se, että on sitten ne puoluekokousedustajat, jotka sen valinnan tekevät, ja kyllä nämä kyselyt noin yleislinjana antavat osviittaa siitä, että näin yleisesti kansankeskuudessa, jolla tässä nyt ei ole juurikaan merkitystä, ja sitten SDP:n kannattajiksi ilmoittautuneiden keskuudessa, jolla on jo huomattavasti enemmän merkitystä noin taktisestikin, niin siellä Urpilainen on vahvemmilla. Sitten mitä lähemmäs mennään tähän puolueaktiivien joukkoon, niin siellä taas sitten Rinteen osakkeet kasvavat, ja nyt sitten näistä puoluekokousedustajista, niin siinähän ihan kaikki eivät ole tällaisia niin kuin ikään kuin politiikan ammattilaisia tai edes puoliammattilaisia, ja nimenomaan tällä aktiivisten harrastajien joukossa sitten tämä peli loppujen lopuksi ratkaistaan.
Näinhän se juuri on, että oikeastaan ainut tämmöinen relevantti joukko, jotakaan asiaa pitää kysyä, on nämä SDP:n 500 puoluekokousedustajaa, ja hehän sen päätöksen viikon päästä perjantaina tekevät, ja tässä nyt, kun ainakin jos puhuu näiden molempien ehdokkaiden kampanjaporukoiden kanssa, niin kyllä molemmat myöntävät, että siellä kisa on hieman tasaantunut verrattuna näihin aikaisempiin kyselyihin joskus reilun kuukauden takaa.
Pekka Ervasti.
Eilen juttelin toisen ehdokkaan Urpilaisen kanssa tuolla eduskunnassa ihan ohi menen, kun tavattiin, ja kyllä minusta tuli sellainen vaikutelma, että ei hänkään aidosti oikein tiedä, että miten tässä käy, mutta hän on sen asian kanssa aika niin kuin levollinen ja totesi, että kävi niin tai näin, niin se on sitten siinä, että tässä on se jännä tilanne, että harvemmin istuva puheenjohtaja katsoo sitten loppuun asti, jos näyttää, että huonosti käy, mutta Urpilainen on nyt päättänyt katsoa kortit loppuun asti, mikä on tietysti jollain tavalla myös ehkä jopa ihailtavaakin.
Joo, samaa mieltä. Ja tässä kyllähän tässä, silloin kun Antti Rinne ilmoittautui SDP:n puheenjohtajakisaan, silloin tässä oli helmikuun alussa, ja kyllähän silloin, kun demareille silloin puhui, niin siellä oli niin kuin vankka usko siitä, miten demarit hallitsevat mediaa tässä koko kevään, ja tulee tämmöinen hyvä puheenjohtajataistelu ja linjakeskustelu, ja demarit hallitsevat agendaa, mutta kyllähän tämä kampanja on ollut aikamoinen lässähdys, että siihen nähdään, että on niin myös SDP-linjavaali, niin eihän nämä kaksi ehdokasta, ne ei ole vielä kertaakaan kohdannut. Tänä iltana ilmestyvät Ylen A-studiossa vappuaattona, sitähän ei kato kukaan. Ja oikeastaan ainut...
Kello 21.05 kaikki ovat ruudun ääressä.
Minäkin Helsingin Sanomatkin mainostaa tässä Ylen ohjelmaa, katsokaa kaikki A-studio illalla. Ja sitten toinen kohtaaminen on sitten tämän lisäksi ensi lauantaina demokraattileiden järjestämänä kuulemma vielä vähän niin kuin etukäteen tällä tavalla pohdittuna, miten tämä sen keskustelun koreografia menee, niin aika vähäistä tämä keskustelu kyllä on näiden kahden ehdokkaan välillä.
Ville Pernaa, kumman käsissä, Antti Rinteen vai Jutta Urpilaisen käsissä puolueen kannatus lähtisi nousuun? Mahdollisia menetettyjä äänestäjiä tulisi takaisin.
No, on, jos minuun olisi jo tarttunut kyyninen politiikan toimittajan aseinen, niin vastaisin, että ei kummankaan, mutta koska olen vielä näin tällainen eteenpäin katsova myönteinen henkilö, niin joudun tuomaan hieman muita sävyjä keskusteluun. Tilannehan on nyt se, että SDP:n, että ikään kuin sitä SDP:tä, johon Antti Rinteen ajatellaan vetoavan, sitä perinteistä duunaripuoluetta, niin sitä puoluetta eikä sitä kannattajajoukkoa ole enää siinä määrin kuin mitä ehkä nämä tukijoukot ajattelevat. Ja sitä paitsi hyvin suuressa mitassa he ovat vankkoja perussuomalaisten kannattajia. Eli SDP:n kasvupotentiaali on kuitenkin siellä niin kuin liikkuvien äänestäjien toimihenkilöidenä täällä poliittisen keskustan suunnassa. Ja sinne kyllä sanoisin, että kaikesta kritiikistä huolimatta Urpilaisen mahdollisuudet edetä sillä puolella ja saavuttaa lisäkannatusta ovat suuremmat. Eli jos ajatellaan sitä, että itse asiassa tämä 15% kannatustaso näissä olosuhteissa ja sitä puolueen kannattajan pohjaa, kun hiukan tarkemmin tarkastelee, niin se ei itse asiassa ole huono, vaan se saattaa olla parempi kuin moni muu vaihtoehto.
Rinne ja Urpilainen kohtaavat siis tänään TV1 A-studiossa. Toivottavasti tuosta tulee vilkas keskustelu. Tänään on vappuaatto. Perinteisiin kuuluu munkkeja, serpentiiniä, simaa ja huono sää. Vappu on alun alkaen työväen juhlapäivä. Pekka Ervasti, pidätkö vappua vielä poliittisena juhlana?
No kyllä siinä se poliittinen sävy on, ja ainakin me täällä uutistoimituksessa ollaan tarkkaavaisina ja käydään kuuntelemassa ne poliittiset puheet, että mitä huomenna sanotaan. Jotain tuommoista.
Marko Junkkari, mikä vapussa on mukavinta?
No kyllähän se siellä koleassa säässä sateessa Ollanlinnanmäellä istuminen, niin mikä olisi parempaa.
Entä miten sujuu Ville Pernaan vappu? Onko kovasti poliittinen?
Kyllä se menee ihan työmerkeissä.
Kiitos Helsingin Sanomien politiikan toimituksen päällikkö Marko Junkkari, Yle-uutisten politiikan toimituksen päällikkö Pekka Ervasti ja kiitos myös sinne Turkuun Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaalle. Ja kerrotaan nyt vielä kerran se, että Antti Rinne ja Jutta Urpilainen tänään Yle TV 1 A-studiossa kello 21.05. Kohta keskustellaan Etelä-Sudanin tilanteesta. Sudanin väkivaltaisuudet ovat ajaneet kodeistaan yli 1 000 000 ihmistä. Taistelevat osapuolet ovat tällä viikolla neuvotelleet rauhasta, mutta onko toivoa? Siitä kohta. Ensin Mira Stenström kertoo, mitä lähetysikkunassa on keskusteltu SDP- ja kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaista, ja Mira valaisee myös, mihin aamun lehdet ovat tänään kiinnittäneet huomiota.
Lähetysikkunassa on noita SDP:n ja kokoomuksen ehdokkaita ruodittu, ja siellä muun muassa tästä kokoomuksesta on moni ottanut kantaa. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että kumpikin ehdokkaista hokee kokoomuksen mantraa, kansa tietää sen tulokset leipäjonossa. Muun muassa tällainen vähän skeptinen kommentti sieltä löytyy. Ja sitten kysytään myös, että missä on asiakysymysten kriittinen tarkastelu. Onko tämä missikisa vai idols? Näin kommentoidaan muun muassa tätä puheenjohtajakisaa. Lehdissä pääkirjoituksissa myös on otettu kantaa tähän kokoomuksen tilanteeseen ja puheenjohtajakisaan. Tässä ensimmäisenä on Ilkka Lehti, joka sanoo, että Vapaavuorelta Stubbin ehdokkuus vaatii puheenjohtajakampanjan terävöittämistä. Vapaavuoren jämäkkä oikeistolainen asialinja ei sytytä kaikkia samalla tavalla kuin Stubbin taito heittäytyä muuhunkin kuin poliittiseen debattiin. Eurooppa-ministeri liikkuu kuin kala vesissä eikä heikoiten julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa, kirjoittaa Ilkka. Kaleva sanoo, että pääministeri Jyrki Kataisen alkuperäiseen unelmatiimiin kuuluvan Stubbin ilmoitus oli odotettu. Vaikka Stubb kertoo tehneensä valinnan sydämellä, olivat hänen vaihtoehtonsa vähissä ja riippuvaisia Kataisen ratkaisusta, näin analysoi Kaleva. Kesäkuun puoluekokous ja eduskuntavaalit ratkaisevat, joutuko Stubb luopumaan useiksi vuosiksi kansainvälisistä urahaaveista, ja lehti toteaa, että hänelle täytyy olla tuskaa, kun edessä siintää puurtaminen pääministerin työteliässä tehtävässä, kun koko tähänastinen ura huutaa kansainvälisyyttä, näin lehti sen tässä ilmaisee. Joka tapauksessa lehden mielestä merkintä puheenjohtajuudesta ja pääministeriydestä näyttää joka tapauksessa hyvältä ansioluettelossa, näin Kaleva. Demokraatti toteaa, että tähän kokoomuksen kisaan puheenjohtajuudesta mahtuu vielä ehdokkaita. Voi tosin olla, että kokoomus ei ole lehden mielestä valmis kautta aikojen ensimmäiseen naiseen puheenjohtajana. Lehdestä on vaikea arvioida, haluaisiko jompikumpi nyt ehdolla olevista kokoomuksen ihmisistä mukaan lisää kilpailijoita. Vapaavuori ja Stubb ovat arvioineet toisiaan myönteisesti, eikä kummankaan mielestä suuria erimielisyyksiä poliittisesta linjasta ole, näin siis Demokraatti. Sitten toinen aihe, mikä on tämän aamun lehdissä paljon esillä, on tuo Nokian tilanne. Kauppalehti kommentoi nyt, että Nokia tarvitsee rohkeita otteita. Lehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että verkkoliiketoiminnassa kilpailu siirtyy yhä enemmän antenneista ohjelmistoihin ja innovaatioihin, ja siksi uudistuneen Nokian pitäisi investoida rohkeasti tutkimukseen ja kehitykseen, koska sen nykyisen teknologiayksikön liikevaihto on vielä pieni suhteessa koko yhtiön liikevaihtoon. Vanhat patentit eivät pitkään elätä, näin kirjoittaa Kauppalehti. Helsingin Sanomissa todetaan, että vasta nyt, kun koko matkapuhelinvalmistus loppuu, jäljelle jäävä Nokia pystyy antamaan osviittaa siitä, että suunta tosiaan muuttuu. Lehti toteaa, että puhelimista vapautettu Nokia voi onnistua. Käännettä ja hyviä näkymiä ennakoiva yhtiö on siirtynyt vakaamman tuloskehityksen tuotteisiin langattoman dataliikenteen räjähdysmäisen kasvun alla. Ja koska nyt tässä vappu siintää, niin poikkeuksellisesti otamme myös tällaista vähän toisenlaista lehdistöä tähän mukaan. Nimittäin Kevätpörjäinen, se on Helsingin ala-asteiden keväisiä tarinoita sisältävä lehti. Ja täällä koululaiset kirjoittavat monenlaisia asioita, muun muassa isän ja äidin ohjeista itselle ja harrastuksista ja myöskin vitseistä. Ja otetaan tähän pieni loppukevennys. Tiedätkö, Jakke, mikä on maailman itserakkain eläin?
Odotan pelkkänä korvana.
Oona Osei Bonsu 2A-luokalta kertoo, että se on lammas, koska se sanoo koko ajan mää. Näin siis Kevätpörjäinen lehdessä.
Mira Stenström, kiitos. Sitten katse Afrikkaan, Etelä-Sudaniin, jota repii sisällissota. Poliittinen vuoropuhelu rauhan aikaansaamiseksi avattiin jälleen maanantaina Addis Abebassa, Etiopiassa. Soitin puoli tuntia sitten kehitysministeri Pekka Haavistolle, joka arvioi maan tilannetta seuraavalla tavalla.
No, Etelä-Sudanillehan on käynyt niin, että maan presidentti ja varapresidentti, eli Salva Kiir ja Riek Machar, ajautuvat tällaiseen poliittisen riitaan johtavan puolueen SPLM:n asioista. Ja sitten riita johti aseelliseen esteenottoon pääkaupungissa Jubassa viime vuoden lopulla, ja tämä yhteenotto sitten levisi maakuntiin. Ja tässä on vielä sitten tällainen heimollinen ulottuvuus. Pääheimot ovat Dinka, jota presidentti edustaa, ja Nuerit, joita varapresidentti edustaa. Ja tämä oli ehkä kaikkein vaarallisin vaihe, kun maakunnissa alettiin käydä heimosotaa. Ja tämä johti noin ehkä 100 000 pakolaisen syntyyn maan sisällä, ja presidentti kiirpani vankilaan omaa oppositiotaan, oman puolueensa aivan kärkihahmoja pääkaupungissa Jubassa ja naapurimaa Uganda riensi Salva Kiirin avuksi ja näin poispäin. Ja tällaisessa tilanteessa ollaan, jossa sitten aseellinen vastarinta presidenttiä ja presidentin puoluetta vastaan on syntynyt, ja presidentti on vastannut siihen aseilla, ja tämä on levinnyt koko maahan.
Entä nämä rauhanneuvottelut? Onko toivoa?
No, siinä mielessä on toivoa, että tässä on joitakin askelia otettu nyt myönteiseen suuntaan. Nämä vangit, joita presidentti Salva Kiir otti, niin on vähittäin vapautettu, ja nyt viimeiset on ennen näitä maanantaina alkaneita neuvotteluja vapautettu, ja siinä mielessä tämmöisiä liennytysaskelia on otettu. Etelä-Sudanissa käytetään tällä hetkellä, nimenomaan presidentti Salva Kiir käyttää aika voimakasta retoriikkaa esimerkiksi kansainvälistä yhteisöä vastaan, kritisoi YK:ta siitä, että YK on tarjonnut leireissään suojaa näille siviileille, jotka ovat paineet väkivaltaisuuksia, ja kritisoinut länttä siitä, että länsi koittaa puuttua Etelä-Sudanin asioihin. Ja kun katsoo sitä historiaa, niin Etelä-Sudanhan koko itsenäisyysprosessihan oli aika vahvasti kansainvälisen yhteisön YK:n tukema, ja sikäli on nyt nurinkurista, että syntipukiksi näyttäisi tässä nostettava sitten YK ja kansainvälinen yhteisö.
YK:n turvaneuvosto on uhannut molempia Etelä-Sudanin vallasta tai taistelevia johtajia sanktioilla. Mikä on oikea puuttumisen tapa?
Oikea puuttumisen tapa on tietysti se, että osapuolet pakotetaan neuvottelemaan. Kyse on alun perin poliittisesta riidasta, joka sitten on tämmöistä vaikutusvallasta maassa ja tulevista presidentinvaaleista ja ehdokkuuksista siinä ja näin poispäin. Ja silloin täytyy maan oman perustuslain ja lain pelisääntöjä noudattaa, ja tänne ei ole valitettavasti ole nyt noudattaneet.
Etelä-Sudanin kohdalla on puhuttu jo etnisestä puhdistuksesta. Maassa on tosiaan tapettu siviilejä jopa kirkoissa, moskeijoissa ja sairaaloissa. Ihmisoikeusjärjestöt kertovat, että väkivalta on hirvittävää, systemaattista. Pekka Haavisto, teillä on mittava kokemus rauhantyöstä Afrikassa. Miksi kansainvälinen yhteisö ei pysty suojelemaan ihmisiä Etelä-Sudanissa?
Kansainvälinen yhteisö on pyrkinyt tekemään parhaansa, muun muassa juuri YK on niin kuin poikkeuksellisestikin avannut omat tukikohtansa ja leirinsä siviileille Etelä-Sudanissa, jotta väkivaltaa pakenevat siviilit saisivat jossakin turvan, ja YK rauhanturvaoperaatio tätä turvaa pyrkinyt antamaan. Mutta tietysti YK:llakin on liian vähän läsnäoloa tällaiseen tilanteeseen. Ei kukaan ollut varustautunut aseelliseen selkkaukseen tai sisällissotaan Etelä-Sudanissa, ja varmasti seuraavat askeleet on sellaiset, että tätä rauhanturvavolyymia ja rauhanturvaoperaation miehitystä pitää Etelä-Sudanissa edelleen kasvattaa. Ja toinen sellainen ehkä vakautta luova tekijä on ollut alueen eli IGAD-maiden päätös tarjota rauhanturvaajia Etelä-Sudaniin. Tällaiset puolueettomat rauhanturvaajat, niin ne pystyisivät sitten myöskin siviiliväestöä paremmin suojaamaan. Sellainenkin on suunnitelma lähiaikoina, sikäli kun tilanne sallii, niin käydä Addis Abebassa, jossa näitä rauhanneuvotteluja käydään, ja pyrin myös käymään Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa, ja tiedän, että lähiviikkoina Etelä-Sudanissa tulee käymään useammankin eurooppalaisen maan ja muiden vaikuttajatahojen ulkoministereitä, eli tässä on myöskin menossa semmoinen vaikutusyritys Etelä-Sudanin päättäjiin. Meidän haluaa käydä näitä rauhanneuvotteluja, pyritään vahvistamaan ja samalla tuomaan hyvin selkeästi se kansainvälisen yhteisön ääni esiin, että kansalaista huolehdut, huolehdittava ja humanitaarisiin tarpeisiin on vastattava ja kaikki yritykset kärjistää tätä sisäistä konfliktia ovat tuomittavia.
Näin totesi kehitysministeri Pekka Haavisto. Jatketaan keskustelua samasta aiheesta studiossa. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin tutkija Katja Kröts.
Huomenta.
Miltä ministeri Haaviston arviot Etelä-Sudanin tilanteesta kuulostivat?
Kovin realistisilta mielestäni.
Etelä-Sudan siis itsenäistyi 2011. Kansanäänestyksen tulos oli kiistaton. Pohjoisen Sudanin ja Eteläisen Sudanin keskinäisen vuosikymmenten konfliktiin ajateltiin jo loppuneen onnellisesti, mutta sitten joulukuun puolivälin jälkeen 10 000 ihmiset ovat hakeneet suojaa YK:n tukikohdista eri puolilta maata. Katja Kröts, arvioitiinko Etelä-Sudanin valtion tällainen elinkelpoisuus ihan alun perin väärin?
Sanotaanko, että kansainvälinen yhteisö oli ainakin hurmoksessa, kun sai tämän pitkän sisällissodan päätökseen ja arvioi ehkä tilanteen liian optimistisesti ja ei muistanut, että demokratian ja rauhan rakentaminen vaatii aikaa.
Etelä-Sudan on tosiaan maailman nuorin itsenäistynyt valtio. Voidaanko uusi valtio tunnustaa itsenäiseksi ikään kuin liian aikaisin? Onko esimerkkiä?
Sanotaanko, että itsenäisyyden tunnustaminen, niin se on vaikea saavuttaa, mutta sitten kun se on saavutettu, niin sitä ei helpolla poisteta. Että kyllä ehkä voidaan sanoa, että liian aikaisinkin voidaan edetä asioissa, että pitäisi ehkä keskittyä sen yhteiskunnan kehittämiseen ennen kuin päästään siihen viralliseen asemaan. Että esimerkiksi Kosovossa edettiin tällä tavalla, että ensiksi rakennettiin yhteisöä ja sitten päätettiin vasta poliittisesta asemasta, mutta totta kai ne liittyy toisiinsa, eikä niitä voida keinotekoisesti myöskään erottaa.
Ollaanko Etelä-Sudanin tapauksessa menty sitten nurinkurisessa järjestyksessä?
No ehkä hieman, että ei ajateltu, että pitkän konfliktin jälkeen niin puuttuu ehkä ne valtion perusrakenteet ja tietenkin tämä itsenäisyys toi tämmöistä yhtenäisyyttä Etelä-Sudanin kansalle ja sitä olisi pitänyt pyrkiä hyödyntämään paremmin, että nyt kun asiat ovat lähteneet huonompaan suuntaan, niin tämä yhtenäisyys on ehkä katoamassa ja varsinkin kun ollaan nähty, että on tapahtunut etnisiä puhdistuksia, niin tämä yhtenäisyys on tosiaan katoamassa ja silloin on vaikeaa ehkä lähteä rakentamaan sitä rauhaa.
No, tämä saattaa tietysti olla jälkiviisastelua, mutta tekikö kansainvälinen yhteisö tarpeeksi auttaakseen uuden Etelä-Sudanin valtion syntymistä ja rakentumista?
No mielestäni kyllä on tehnyt tarpeeksi, että kansainvälinen yhteisö on ollut erittäin aktiivinen tässä, niin kuin Haavisto totesi, että aktiivisesti mukana tässä itsenäisyysprosessissa. Anteeksi. Tietenkin ehkä virheitä on tapahtunut matkan varrella. Että paljon on annettu rahallista avustusta sinne, mutta ehkä ei vaadittu sitten edistystä vastineeksi, että ei ehkä ole konkretisoitu sitä, mitä toivotaan valtiolta, Etelä-Sudanin tuoreelta valtiolta. Ja myöskin se, että Etelä-Sudanin hallinto on kavaltanut aika paljon avustuksia, puhutaan ainakin 4 miljardista, että tällaisiin asioihin ei olla puututtu tarpeeksi vahvasti.
Mitä muuta konkreettista tukea Etelä-Sudan olisi tarvinnut tuon alkuvaiheessa ja tällä hetkellä?
No mielestäni olisi tärkeää saada kaikki niin kuin eri ryhmittymät mukaan tämmöiseen poliittiseen dialogiin ja saada kanavoitua se tyytymättömyys poliittisin keinoin, että se ei purkaudu väkivaltaan ja siihen ehkä heillä ei ole niin kuin tätä perinnettä, miten käsitellä eri näkemyksiä ja tämä on mun mielestä avain siihen, että päästään poliittiseen prosessiin, jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle.
Mikä juuri nyt Etelä-Sudanin kohdalla on se puuttumisen keino, että onko se nimenomaan, että pysäytetään niitä väkivaltaisia taisteluja vai että rakennetaan sitä rauhanomaista yhteisöä ja sitä yhteiskuntaa? Kumpaan painopisteet nyt?
No ensiksi on tietenkin saatava väkivalta ja tappaminen loppumaan ennen kuin voidaan niin kuin palata siihen valtion rakentamiseen. Ja eritoten, niin kuin Haavisto mainitsi, siviilien tappaminen ja suojeleminen on, tappaminen on lopetettava ja suojeluun keskityttävä. Tämä on ensimmäinen asia. Ja sen jälkeen tietenkin on palattava tähän valtion rakennukseen. Ja kyllä mielestäni Haavisto kommentoi tässä oikein, että on painostettava näitä poliittisia päättäjiä Etelä-Sudanissa nyt rauhaan, että kyllä uskon näihin painostuskeinoihin kuitenkin.
Maanantaina alkoivat jälleen rauhanneuvottelut Etelä-Sudanin sotivien osapuolten välillä. Pitäisikö YK ottaa kovempi ote? Esimerkiksi painostaa osapuolia, kun tosiaan nälkäkatastrofikin uhkaa maata.
YK on mielestäni ollut kuitenkin aktiivinen tässä ja kuten mainittiin, niin he ovat avanneet tukikohtiaan siviilien suojeluun. Että tässä on pyritty jo välttämään Ruandan kaltainen katastrofi, jossa YK ei puuttunut. Että kyllä YK varmasti...
Mutta onko se mahdollinen? Näin paha katastrofi.
No, tässä vaiheessa vielä on varmasti mahdollista, mutta jos odotetaan, niin sitten se voi edetä kovinkin nopeasti. Tappaminen, niin kuin nähtiin Ruandassa 100 päivää ja 800 000 kuollutta, että pitää puuttua ajoissa ja rauhanturvaajien määrää ollaan lisäämässä. Ja kyllä myöskin näen, että tämä Itä-Afrikan rooli tässä on suuri, että naapurivaltioilla on iso rooli rauhanprosessissa.
Tutkija Katja Kröits, Etelä-Sudanin heimosota korostuu nyt kauheuksineen, mutta sekin on vain yksi osa. Ongelmia on vielä pohjoisen kanssa, siellä raja-aluekiistat, öljyvarakiistat, demokratia, korruptio. Pitääkö tällaisia nuoria valtioita jatkossa pitää ikään kuin enemmän kädestä kiinni moniakin vuosia?
Mielestäni kyllä ainakin tässä Etelä-Sudanin tapauksessa voidaan sanoa, että ehkä on tämmöinen moraalinen, ei oikeudellinen, mutta moraalinen velvoite olla mukana auttamassa jatkossa, kun sitä oltiin mukana luomassa valtiona. Ja niitä haasteita riittää siellä ja pitää tietenkin kuunnella myös eteläsudanilaisten ongelmia. Ja he ovat viime vuonna listanneet suurimmiksi ongelmikseen just tämä turvattomuus, rikollisuus, nälänhätä ja myöskin köyhyys. Ja kyllähän YK:lla tässä on monella saralla niin osansa.
Onko Etelä-Sudanin konfliktissa kyse uskonnosta?
Ymmärtääkseni ei ole uskonnosta kyse. Tässä on
se
tosiaan
on politiikkaa,
mutta siihen sekoittuu myös tämä etninen näkökulma, Dinka- ja Nuer-heimojen välinen taistelu. Mutta se ei ole niin puhtaasti etninen kuin ehkä ymmärrämme.
No miten Etelä-Sudanin kehitys saataisiin rauhanomaisille raiteille? Pekka Haavisto sanoi tuon neuvotteluun pakottamisen. Katja Kröits, miten itse arvioit?
No kyllä, mielestäni ainoa keino on tosiaan diplomaattisin keinoin painostaa johtajia sopimaan neuvottelupöytään ja sopimaan pitävästä tulirauhasta ja edetä vaalien kautta ja luoda uusi perustuslaki, jotta saadaan tämmöinen vallanjako, toimiva vallanjako käyttöön maahan. Ja hitaasti, hiljaa hyvä tulee toivottavasti, mutta tosiaan se vaatii paljon työtä myös ruohonjuuritasolla ja sitä ei sovi unohtaa, että koko ajan tehdään. Monet järjestöt tekevät paljon työtä tavallisten eteläsudanilaisten parissa saadakseen heidät mukaan tulevaisuuden rakentamiseen.
Katja Kröits, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Itä-Ukrainan kriisi on viime päivinä saanut yhä väkivaltaisempia piirteitä, kun itäisessä Donetskissa tehtiin maanantaina murhayritys pormestaria vastaan ja Luhanskissa hallintorakennuksia valtavat asemiehet avasivat eilen tulen poliisia vastaan. Venäjän ja Ukrainan lehdistössä kriisi on herättänyt kärjekkäitä kysymyksiä siitä, kuka seisoo kenenkin joukoissa. Ulkomaanlehtikatsauksen on toimittanut Heikki Heiskanen.
Venäläisessä Izvestia-lehdessä politiikan tutkija Sergei Markov kirjoittaa, että Venäjän liberaali älymystö ei löytänyt yhteistä kieltä kiovalaisten kollegoidensa kanssa. Kremliä lähellä oleva Markov viittaa artikkelissaan entisen oligarkin Mikhail Hodorkovskin Kiovassa järjestämään tapaamiseen ja väittää, että venäläiset liberaalit törmäsivät Ukrainassa äärikansalliseen hurmokseen. Markovin mielestä venäläisen opposition ovelle koputtaa nyt geopoliittisen vastakkainasettelun julma logiikka. Venäjän oppositio on esiintynyt Putinia vastaan ja Euroopan puolesta, mutta missä tässä on Venäjä, Markov kyselee. Hodorkovski ja hänen liittolaisensa toivovat, että päätöstä ei tarvitse tehdä, mutta jos geopoliittinen vastakkainasettelu lännen ja Venäjän välillä kiristyy, ennemmin tai myöhemmin päätös on väistämätön, politologi Sergei Markov kirjoittaa Izvestia-lehdessä. Yksi Ukrainassa vierailleista venäläisen älymystön edustajista oli toimittaja ja oikeistoliberaali politiikan kommentaattori Julia Latinina, joka kuvailee oppositiohenkisessä Novaja Gazeta-lehdessä epäonnistuneita yrityksiään päästä keskustelemaan Donetskissa aluehallinnon rakennuksen vallanneiden kapinallisten johdon kanssa. Latinina vetää johtohahmojen puhehaluttomuudesta sen johtopäätöksen, että kyseessä eivät ole aidot kapinalliset. Kun ihminen tulee keskustelemaan kapinallisten kanssa ja hänelle vastataan, että näiden kannan voi lukea tiedotusvälineistä, se tarkoittaa, että kapinallinen on epäaito, se tarkoittaa, että hänen protestinsa on tilattu ja maksettu, Latinina kirjoittaa. Artikkelissaan Novaja Gazetassa Julia Latinina kertoo, että Donetskin alueviranomaisten mukaan kapinallisille ei maksa Venäjä, vaan syrjäytetty presidentti Viktor Janukovits Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n kautta. Latinina katsoo omien kokemustensa todistavan ainakin sen, että Donetskin tasavallaksi itsensä julistaneet kapinalliset eivät ole mitään riippumattomia toimijoita. Toisenlaisen kuvan Itä-Ukrainan protestista saa ukrainalaisen ihmisoikeusaktivistin Konstantin Reutskin kirjoituksesta ukrainalaisessa Ukrainska Pravda -nettilehdessä. Reutski keskusteli kotikaupungissaan itäisessä Luhanskissa turvallisuuspalvelu SBU:n rakennuksen vallanneiden asemiesten kanssa. Reutski kirjoittaa, että hän ei tavannut vallatussa rakennuksessa venäläisiä sabotöörejä. Keskustelukumppanit olivat kaivostyöläisiä, palveluksesta eronneita sotilaita, opettajia ja pienyrittäjiä, jotka kertoivat tulevansa Luhanskin alueelta ja sen naapurialueelta. Reutskin mukaan rakennuksen valtaajat toimivat kurinalaisemmin ja rauhallisemmin kuin varsin hysteeriset katumielenosoittajat Luhanskissa. Kiovan Maidanin protesteihin osallistunut Reutski kertoi löytäneensä keskusteluissa monia yhtäläisyyksiä luhanskilaisten protestoijien ja Kiovan Maidanin protestiliikkeen tavoitteista. Jos jätetään syrjään geopoliittiset abstraktiot sekä me että he, vastustamme korruptiota, suurbisneksen ja viranomaisten yhteenkasvamista ja rikastumista tavallisten kansalaisten kustannuksella, kannatamme miliisin, tuomioistuinten ja paikallisen itsehallinnon uudistamista, vallan hajauttamista ja alueiden roolin kasvattamista sekä toimivan mekanismin luomista vallanpitäjien yhteiskunnallisen kontrollin varmistamiseksi, ihmisoikeusaktivisti Konstantin Reutski kirjoittaa keskusteluistaan Luhanskissa. Konstantin Reutskin mukaan paikallinen eliitti pyrkii huijaamaan protestoijia uskomaan, että kaikki paha on Kiovan keskusvallan syytä, mutta toisaalta Ukrainan keskusvalta käyttää sotatilatunnelmia hyväkseen välttääkseen ne todelliset uudistukset, joita Maidanin protestiliike on vaatinut. Siinä missä Konstantin Reutski toivoi kotikaupunkiinsa rauhanomaista ratkaisua, ukrainalaisen liberaalin viikkolehden Zherkala Nedelin artikkelissa toimittaja Yevgeni Shibalov vaatii voimatoimia Itä-Ukrainan asemiehiä vastaan. Jokainen päivä terrorismin vastaiseen operaatioon keräytyneiden turvallisuusviranomaisten toimettomuutta uhkaa aiheuttaa uusia uhreja, Shibalov kirjoittaa. Kuinka paljon vielä tarvitaan kuolleita, loukkaantuneita ja kadonneita, jotta kaikille kävisi selväksi, että tämä ei ole enää politiikkaa, kansalaisprotestia, Shibalov kysyy. Tämä on aivan tavallista terrorismia ja banditismia, jota vastaan ei voida taistella rauhanomaisilla neuvotteluilla, vaan aivan toisilla menetelmillä, kirjoittaa toimittaja Yevgeni Shibalov Zherkala Nedeli -viikkolehdessä.
Ulkomaalehtikatsauksen toimitti Heikki Heiskanen. Mira Stenström on tullut studioon. Hän on seurannut Yle Radio 1 lähetysikkunaa tämän aamun ykkösaamun tiimoilta. Mistä siellä on keskusteltu?
No siellä tällä hetkellä käy monipolvinen keskustelu, mutta jos otetaan tuosta muutama kommentti liittyen tähän Etelä-Sudanin tilanteeseen ja tuohon Afrikan tilanteeseen, niin muutama poiminta, pari poimintaa. Eräs ihminen kommentoi siellä, että miksi Suomi ei lähetä aseellisia joukkoja minnekään. Hän sanoo, että kun hingutaan ja treenataan vuosikausia sotimista ja rosvot saa mellastaa. Tällainen kommentti löytyy lähetysikkunasta. Toinen kommentti sitten pohtii sitä, että suurpääoman valtajyrää ulkomaisin voimin Afrikassa. Eli tällaisia kommentteja löytyy tällä hetkellä lähetysikkunasta.
Kirvoittiko keskustelua muuten tuo
SDPn ja kokoomuksen puheenjohtaja kisakeskustelu. Tuliko siitä vielä jatkokeskustelua?
Ei oikeastaan. Alkupuolen keskustelua siitä käytiin vilkkaasti ja vähän vertailtiinkin ehkä näitä ehdokkaita nimenomaan kokoomuksen puolesta. Mutta se oli ehkä enemmän tuon alkupuolen keskusteluja meillä.
Kiitos Mirra. Ja Ykkösaamu viettää huomenna vapputaukoa. Ykkösaamu jälleen perjantaina kello 8.15 Yle Radio Ykkösellä. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta ja seuraavaksi kello 9 aamu uutiset.
Yle Uutiset kello 9 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran kaivos teki viime vuonna 700 miljoonan euron tappion. Yhtiö on juuri julkistanut tulostietojaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on puolestaan myöntänyt Talvivaaran kaivokselle luvan uraanin talteenottoon. Talteenottoa ei kuitenkaan voi aloittaa vielä. Uudessa ympäristöluvassa Talvivaaran kaivokselle asetettujen vakuuksien määrä nousee kolminkertaiseksi 107 miljoonaan euroon. Kunta- ja liikenneministeri Henna Virkkunen ei lähde kokoomuksen puheenjohtajakisaan. Hän kertoo päätöksestään Me Naiset-lehden haastattelussa. Virkkusen mukaan hänellä ei ole henkilökohtaista paloa puheenjohtajan paikkaan. Virkkunen on ehdolla europarlamenttivaaleissa ja hänen mukaansa kahden kampanjan käyminen yhtä aikaa.